Vizita që do të bëj Papa në Viterbo e në Banjoreggio më 6 shtatorin e ardhshëm do të jetë një ngjarje e madhe nga e cila priten frytet e reja shpirtërore për kishën vendase. Këtë theksoi peshkvi i Viterbos im Zot Lorenzo Chiarinelli, duke shpjeguar në Këshillin Bashkiake në Këshillin Komunal vizitën baritore të Benediktit të 16 në Trojet e në qytetin e Padhëve.
Vizita e atit shenjt do të ndjek gjurmët e shënrozës pajtore Viterbos e të shën Bonaventurës nga Banjoreggio. Trojet e Viterbos kujtohen vazhdimisht në historinë e kishës e të papnis në shekuj. Në Viterbo, kujtojmë Zotë Chiarinelli, u zgjodhën 5 pap. Qyteti, ku janë varrosur 4 pap, ka strehuar në kohë të ndryshme 50 pasardhës të Shën Pietrit. Kjo vizit, prandaj, do të shërbejë për një lulëzim të ri e për lindjen e një stine të re kishtare, mbi rënjet e thellët stinëve të vjetra që jetuan këto troje.
Por vizita e papës është mbi të gjitha takim me banorët vendas. Benedikti 16, vijoi Zot Lorenzo Chiarinelli, do të arrijë në fushën e sportit e më pas do të shkojë në pallatin e papëve, prej nga do të përshëndesë banorët vendas. Më pas do të shkojë në Valle Faul për të kremtuar meshën shenjte dhe lutin e engjëllit të tenzot. Pasdite do të shikojë makinën e shënërozës e do të shkojë në katedralen e pajtore së Viterbos.
Do të vizitoj më pas shetrorin e Zojës Lisit, ku do të lutet i shoqëruar nga morgeshat e klauzurës të Viterbos. Do të avijoj vizite në Banjoreggio, ku do të shkoj për të gjunzuar para relikës e vetme që kam betur nga Shën Bonaventura. Do të dal pastaj në sheshin pranë shetrores, prej nga do të drejtoj e fjalin qytetarve të pranishëm, e së fundi do të rikthehet në Castel Gandolfo. I peshkvi vendasim Zotë Chiarinelli i shprekshtu dëshirat për këtë vizit.
Due realtà vorrei che fossero primarie.
Do të desha që të jenë në plan të parë dy realitete. Bariu, i cili vjen për të na përforcuar në fe, të ngjallë në zemrat e të gjithëve nevojën e besimit e gëzimin që lind prej tij. Të përtrij fen, posaçërisht në zemrën e breznive të reja e energjinë që tregon cakun drejt të cilit shkojmë e të bën të dashurohesh me të. Së dyti në një shoqëri të copëzuar, ku shpesh herë është e vështirë të flasësh për kulturat, përvojat fetare, ekonominë, politikën, dëshiroj që uniteti të ketë për simbi ndryshimet e opinioneve dhe që shoqëria jonë të ngrihet me të vërtetë mbi shtyllat e lirisë, të vërtetësisë, të dashurisë e të drejtësisë. Besoj se vizita e papës me mesazhin e tij e me lutjen e tij do të jetë një dhuratë e çmuar që duhet ta ruajmë e ta bëjmë të sjellë frytet e begata.